Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, sahabat raja yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung ini, yaitu hari Arafah 9 Zulhijjah, kita dapat bertemu kembali di program kajian Islam Ilmiah. Kita masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasannya. Masih pada bab pisahkan tempat tidur anak. Ya, kita sampai pada subbab metode pembelajaran di dalam perkara ini atau masalah ini. Dan sebelumnya juga salawat dan salam kita tidak lupa limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Pada pelajaran yang lalu kita sudah menjelaskan ya bagaimana cara memisahkan tempat tidur anak. Ya, pertama ya tentunya ini yang paling ideal, yaitu pisah kamar kalau memungkinkan. Dan ini ya tentunya menjadi hal yang wajib jika ada anak laki-laki dan anak perempuan tentunya. Ya, harus dipisahkan antara kamar anak laki-laki dan kamar anak perempuan. Kemudian jika di sana hanya ada anak laki-laki, lebih dari satu, maka pisahkanlah tempat tidurnya. Ada dua ranjang, ada dua tempat tidur yang terpisah. Tapi kalau tidak, maka satu kasur saja, tapi tidak berdempetan. Artinya punya alat tidur masing-masing, seperti bantal, guling, selimut, ya masing-masing punya sendiri-sendiri. Ya tidak berbagi ataupun tidak berkongsi di situ. Nah demikian. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu cara memisahkannya. Nah. Kemudian pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan ya metode pembelajaran. Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mempersiapkan mental anak ya sejak dini agar berani tidur sendiri. Ya. Jauhkan, hindari hal-hal yang bisa menyebabkan anak jadi penakut. Misalnya melalui tontonan, bacaan atau cerita-cerita horor dan lain sebagainya. Ya maka kita tidak temukan cerita-cerita horor di dalam Al-Quran, ya karena kebanyakan ya cerita-cerita horor itu fiktif, ya jadi tujuannya memang untuk membuat serem saja, padahal mungkin tidak terjadi seperti yang diceritakan, ya. Nah yang kedua dampaknya terhadap orang yang mendengar cerita itu, ya akan muncul bayangan-bayangan, ya, imajinasi liar, ya. Padahal sebenarnya ya kenyataannya tidak seperti itu, ya. Nah, maka ini akan membuat anak-anak terutama ya menjadi penakut, ya. Apalagi itu sering disampaikan kepadanya, ya. Sering mendengarkan cerita-cerita horor, sering melihat tontonan-tontonan yang horor. Bacaan-bacaan yang horor, ya tentunya anak akan jadi penakut, ya takut tidur sendiri, takut gelap, ya. Nah demikian, ya sehingga ini akan menyulitkan orang tua tentunya, ya ada banyak anak di sana yang sudah gede bahkan sudah baligh belum bisa pisah tidur dari orang tuanya, masih tidur di kamar orang tua, ya. Nah ini akan jadi masalah, ya akan jadi masalah. Nah, maka persiapkan mentalnya supaya menjadi anak yang pemberani, ya. ya jelaskan kepadanya hakikat makhluk yang tidak terlihat, yaitu jin dan malaikat. Ya, terutama jin di sini ya, bahwa jin itu ada dan tidak perlu ditakuti juga ya. Dan Islam mengajarkan umatnya untuk bagaimana cara melindungi diri dari gangguan jin, berupa bacaan-bacaan ya, doa-doa ya, berupa ta'wizat, isti'adzat dan lain sebagainya ya. Nah, demikian. Jadi ya membuat anak itu ya mengerti ya apa yang sedang dihadapinya, dan dia tidak perlu takut ya terhadap apa yang tidak dilihatnya. Nah, ini perlu ya ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil ya, sehingga dia punya pemahaman yang benar tentang makhluk gaib. Ya, karena makhluk gaib ini namanya gaib ya. Kalau tidak punya dasar pengetahuan yang benar, nanti yang muncul adalah imajinasi yang liar ya, tentang suatu yang gaib yang enggak nampak gitu. Apa yang ada di benaknya tentang perkara gaib itu. Ya, nah seperti itu. Nah, wajar kalau anak-anak itu selalu dicekoki dengan hal-hal yang horor ya, dia akan jadi penakut ya. Dia akan jadi anak yang penakut. Nah, itu yang pertama, mempersiapkan mentalnya sejak kecil ya, sejak dini ya. Nah, kalau bisa ya anak itu misalnya sebelum 7 tahun ya sudah bisa tidur sendiri ya, ya latihlah dia untuk tidur sendiri ya. Nah, demikian, wallahu alam. Nah, kemudian latihlah anak sedikit demi sedikit untuk mulai tertidur terpisah dari ayah bunda. Ya, terpisah dari ayah bunda. Pertama mungkin pisah tempat tidurnya. Karena ada juga anak-anak yang sudah gede ya, tapi masih satu ranjang sama orang tuanya. Belum bisa berpisah sama sekali. Nah, latihlah sedikit demi sedikit. Ya, misalnya apa? Ya, pisahkan ranjangnya. Kan begitu ya. Ini anak masih kecil memang. Tapi dia sudah berani tidur di ranjang sendiri, walaupun masih satu kamar, ya. Nah, sehingga akhirnya dia siap untuk pisah dari ayah bundanya dan siap untuk tidur terpisah dari saudara-saudaranya, ya. Nah, demikian. Jadi ya namanya kesadaran itu ya, pengetahuan ataupun pemahaman yang benar tentang masalah ini itu perlu dilatih. Ya, kalau tidak ya tentunya anak tidak akan terbiasa ya untuk menghadapi sesuatu yang baru ya, ataupun sesuatu yang belum pernah dijalaninya dalam hidupnya, yaitu tidur sendiri ya di ruangan ya, di kamar ya, apalagi dimatikan lampu ya. Kadang-kadang anak itu ya mau jangan dipaksakan juga ya, kalau misalnya dia mau tidur sendiri di kamar tapi lampu dihidupkan ya, biarkan ya. Nah, kemudian pelan-pelan coba ya berikan pemahaman bahwa ya adab tidur itu adalah mematikan api. Nah, sambil dijelaskan bahaya kalau kita membiarkan api menyala saat tidur ya, listrik menyala ya, tentang apa namanya hemat energi dan lain sebagainya. Ya, pelan-pelan ya, sehingga masuk di kepalanya bahwa ya tidur itu ya mati lampu gitu ya. Tidur itu ya terpisah dari orang tua, dari saudara-saudaranya ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, karena ini tidak instan ya. Anak itu punya kesadaran untuk mengerti hal-hal semacam ini ya. Nah, perlu waktu di situ ya. Nah, yang ketiga adalah persiapkanlah rumah semampunya, semaksimal mungkin ya, agar bisa menerapkan adab-adab ini ya, seperti yang kita sebutkan ya. Kadang-kadang tidak tepat juga orang tua beralasan dengan alasan ekonomi. Wah, saya nggak punya kamar, saya nggak punya ruangan ya. Nah, seolah-olah kita menyerah dengan kondisi ya. Kita ada kewajiban di situ menyediakan sandang, pangan, papan ya. Papan itu termasuk salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi kepada anak istri kita, keluarga kita ya. Nah, untuk apa kita bekerja mencari uang, mencari rezeki kalau bukan untuk menerapkan hukum-hukum syariat di rumah kita, termasuk dalam hal memisahkan tempat tidur, kamar bagi anak-anak kita ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Jadi ini perlu persiapan ya. Enggak bisa dadakan ketika anak sudah waktunya dipisah kamarnya baru cari duit untuk buat kamar baru atau membuat ruangan baru ya, itu udah bisa dikatakan telat ya. Nah, jadi ya harus ada persiapan jauh-jauh hari, ya menabung supaya ya bisa dilakukan, ya dieksekusi, ya dibuatlah ruangan-ruangan yang sudah dipersiapkan. Ada dua ruangan, ruangan untuk anak laki-laki, ruangan untuk anak perempuan, ya. Nah itu kan untuk kemaslahatan anak-anak kita. Kalau kita sayang anak, ya. Nah kadang-kadang kita sayang anak, tapi ya ada dana, ada uang dipakai untuk hal-hal yang nggak perlu, nggak penting. Habis untuk beli pulsa untuk anak, habis untuk alat-alat entertainment untuk anak, ya. Akhirnya bagaimana? Ya orang tua sama anak ya tengkar terus tiap hari gara-gara fasilitas-fasilitas entertainment yang disediakan oleh orang tuanya sendiri. Sementara kebutuhan pokok seperti ya memisahkan kamar, tempat tidur dan lain sebagainya tidak terpenuhi. Ini kan manajemen keuangan yang buruk. Banyak orang tua itu ya entah apa yang ada di dalam kepalanya. Ya, membeli barang-barang kadang-kadang enggak guna, ya. Bisa dikatakan mubazir, hal-hal yang justru ujung-ujungnya memicu pertengkaran antara dia dan anaknya. Ya, padahal kalau itu dia tabung dan dia persiapkan ya untuk menerapkan syariat ini, ya, itu pemisahan kamar dan tempat tidur, ya mungkin lebih berguna. Ya, maka ya kepada para orang tua bijaklah di dalam manage keuangannya, ya. Untuk apa uang itu dikeluarkan, untuk apa uang itu dibelanjakan, ya. Nah, dialokasikan untuk apa saja. Karena itu akan ditanya juga, salah satu pertanyaan yang akan diajukan kepada kita di hari kiamat adalah tentang harta. Ya, fima wada'ah, di mana kamu letakkan harta itu, ya. Nah, kira-kira bisa enggak diterima alasan, waduh saya enggak punya kamar, saya enggak bisa menyiapkan kamar, memisahkan kamar anak laki-laki dan anak perempuan, ya karena ekonomi saya sulit, saya enggak punya uang. Sementara kenyataan tiap hari kita beli, tiap bulan kita beli pulsa, semua anggota keluarga kita ya belanjakan uang kita untuk beli pulsa, untuk gonta-ganti handphone tiap bulan, mungkin tiap tahun, ya, untuk beli barang-barang, hal-hal yang kadang-kadang enggak perlu. Lalu kita beralasan seperti itu, wah saya enggak punya kemampuan menyiapkan kamar, menyiapkan tempat tidur, memisahkan tempat tidur anak-anak, ya menyediakan alat-alat tidur mereka secara terpisah. Ya, lalu kita beralasan dengan alasan ekonomi, ya kira-kira diterima enggak itu, masuk akal enggak? Ya, maka ya bijaklah ya pada para orang tua di dalam mengalokasikan dana-dana yang Allah titipkan kepada mereka. Karena rezeki itu kan Allah kadang-kadang lapangkan agar kita bisa melaksanakan syariat, ya. Nah, demikian menutup aurat dengan benar, yang mencukupi kebutuhan tubuh kita dengan baik, kan begitu ya, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Itu salah satu Allah hikmah ya, Allah melapangkan rezeki manusia, melapangkan rezeki seorang muslim. Ya jadi ya kadang-kadang gak bisa diterima sepenuhnya alasan wah saya orang miskin, gak bisa menyiapkan kamar dan lain-lain sebagainya. Sementara kalau kita lihat gaya hidupnya konsumtif, ya belanja terus, ya. Nah tiap hari ya buka aplikasi belanja online, ya tiap hari ada aja barang yang datang ke rumahnya, tiap hari ada aja COD-annya dan lain sebagainya. Lalu beralasan wah saya nggak punya kemampuan menyiapkan kamar dan menyiapkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pemisahan tempat tidur anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masalahnya untuk yang lain dia mampu, untuk yang lain dia bisa. Ya, untuk yang ini dia beralasan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat adalah berikan pemahaman kepada anak tentang syariat ini, ya, bahwa mereka tidak boleh tidur seranjang, ada larangannya, ya satu selimut bersama itu ada larangannya juga, bergumul di atas tempat tidur itu juga ada larangannya, ya memakai pakaian yang terbuka menampakkan aurat dan lain sebagainya, menampakkan auratnya di hadapan orang lain. Ya itu ada larangannya juga, ya, sehingga seiring dengan perkembangan usianya ketika dia bertambah dewasa dia punya kesadaran penuh untuk menjauhi, ya, menghindari larangan-larangan tersebut, ya. Nah seperti itu, Wallahu a'lam bishawab. Dan jelaskan juga hikmah yang sangat besar di balik larangan-larangan tersebut. Ya, semuanya kembali untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan kita. Ya, mencegah dan melindungi kita dari berbagai macam keburukan-keburukan. Karena kejahatan itu terjadi karena ada peluang di situ, ya. Nah, maka tugas kita adalah menutup peluang-peluang itu. Maka ini perlu dijelaskan kepada anak. Larangan-larangan syariat yang berkaitan dengan kamar tidur, ya. Ya, seperti tadi saya sebutkan, yaitu tidur seranjang, ya, dengan satu alat tidur, ya, satu bantal, satu guling, satu selimut, ya. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Kemudian menampakkan aurat, ya. Sebagian anak mungkin mudah menampakkan aurat di hadapan saudaranya, ya, mungkin dari aurat-aurat yang ringan, ya, al-auratul khafifah, ya, sampai kepada al-auratul mughalladhah, ya, aurat vital, ya. Nah, demikian sehingga dia terbiasa untuk tampil yang benar-benar islami, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima adalah ingatkan anak secara lembut, ya, dengan santun, hikmah, apabila mereka melakukan pelanggaran, ya. Nah, ini juga salah satu cara yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Ketika anak melakukan pelanggaran, ya, pertama jangan ada pembiaran, itu satu, ya, nggak boleh ada pembiaran. Karena kalau kita lakukan pembiaran, kita diam, itu artinya yang ditangkap oleh anak adalah pembolehan. Ya, nah, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah caranya. Kita tidak membiarkan, tapi cara kita, ya, salah, mungkin mempermalukannya, mungkin dengan menghukumnya, ya. Ya, dengan hukuman yang kadang-kadang tidak adil atau tidak tepat, ya. Nah, jadi, ya, ingatkan mereka kalau berbuat salah, melanggar melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bab ini, namun secara santun, hikmah, lembut, ya. Nah, demikian. Kemudian yang keenam, terangkan kepada anak bahwa tidur seranjang itu dengan anggota keluarga saja nggak boleh, dengan saudara-saudaranya saja nggak boleh. Ya, maka tentunya melakukannya dengan orang lain lebih tidak boleh lagi. Misalnya dia akan ke pondok, ke asrama, ke kos-kosannya, ya, bermalam di rumah temannya dan lain-lain sebagainya, itu bisa dia hindari, ya. Nah, jadi bukan hanya di rumah saja. Ya, itu latihannya harus dari rumah, ya, ketika dia sudah memahami, ya, larangan tersebut bahwa tidur seranjang ataupun tidur satu selimut dengan saudaranya aja, ya, saudara kandungnya saja tidak dibolehkan, apalagi dengan orang lain, sehingga dia bisa menjaga dirinya ketika dia tidak berada di rumah. Ya, kadang-kadang kan anak itu, ya, tidur misalnya di tempat temannya atau di asrama atau di kos-kosan, ya. Ya, kita nggak tahu di sana bagaimana kondisinya, ya. Ya, apakah diterapkan adab ini atau tidak, ya, kita nggak tahu, ya. Nah, tapi anak yang sudah mengerti hal ini, dia akan menjaga dirinya sendiri, ya. Nah, demikian. Tidak mudah misalnya, ya, udah di sini biasanya tidur satu selimut gitu, ya. Lalu dia menyerah dan mengikuti, ya, apa yang sudah baku di situ ataupun yang sudah biasa dilakukan di situ, sementara itu tidak sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan syariat, ya, anak itu punya keberanian untuk menolak, ya, anak punya keberanian untuk menolak, ya, kalau tidak, ya, dia terima aja begitu, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu beberapa metode pembelajaran yang harus, ya, dilakukan oleh para orang tua berkaitan dengan masalah pisahkan ranjang, ya, di antara anak-anak kita, ya, wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan, ya, dengan pembahasan berikutnya, bab baru, yaitu menyambut usia baligh. Menyambut usia baligh. Usia baligh adalah usia yang kita katakan spesial, ya, di mana orang itu sudah berubah status dari ghairu mukallaf menjadi mukallaf, ya, di mana sudah diperhitungkan perbuatan-perbuatannya, masuk catatan dosa, ya. Ya, kalau kebaikan, ya, pasti, ya, anak berbuat baik itu pasti masuk catatan kebaikan. Bukan hanya catatan dia, tapi catatan orang tuanya. Ya, tapi buat dosa, kalau dia masih belum baligh, nggak ditulis apa-apa. Ya, tidak ditulis apa-apa, masih dimaklumi sebagai bocah. Tapi begitu dia sudah baligh, statusnya berubah. Dia terkena konsekuensi dosa dari ya pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa yang dilakukannya. Ya, maka ya anak itu harus dipersiapkan sebelum balighnya untuk menjadi seorang mukallaf. Mengerti konsekuensi, tanggung jawab, risiko. Ya, tahu konsep pahala dan dosa karena sudah mulai berlaku padanya konsep pahala dan dosa. Ya, nah demikian. Jadi sambutlah usia baligh, menyambut usia baligh. Ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang sedang menyambut usia baligh? Ya, kita mulai dari prabaligh mungkin ya, yaitu menjelang baligh. Nah, pokok bahasan pertama adalah perbedaan remaja dan baligh. Ya, baligh itu adalah satu istilah, yaitu matangnya organ-organ fisik dan sempurnanya fungsi organ-organ fisik dengan baik. Ya, baligh ini ditandai dengan perubahan lahiriah atau perubahan fisik bagian dalam, sehingga baligh hanya dibatasi dalam sisi perkembangan fungsi seksual. Ya, misalnya ada tandanya ya. Ya, tandanya pada wanita adalah datangnya haid. Itu indikasinya ya. Bahwa dia sudah baligh ini. Dan bagi anak laki-laki dengan ihtilam, yaitu mimpi basah. Maka dia sudah masuk usia baligh. Tapi ya tidak harus selalu tanda itu yang muncul. Kadang-kadang tanda ini bisa jadi telat, bahkan mungkin tidak ada karena kegagalan ataupun ya kita katakan kelainan ya. Ada orang itu yang wanita itu yang tidak baligh, yang tidak haid. Ya, laki-laki yang telat mimpi basahnya. Walaupun ya kenyataan hari ini berkata lain, yaitu justru anak-anak sekarang itu lebih cepat baligh-nya, bukan telat ya. Anak perempuan di bawah 10 tahun sudah ada yang haid. Anak laki-laki di bawah 10 tahun sudah ada yang mimpi basah. Ini kan kaitannya dengan perkembangan fisik dan psikisnya ya. Di mana anak hari ini ya makanannya ya kita tahu sendiri ya. Ya berbeda dulu mungkin kandungan kadar gizinya dengan anak-anak zaman dulu ya. Ya, kemudian anak-anak zaman sekarang juga tontonan. Ya, lebih cepat matang hingga dia lebih cepat haid karena tontonan. Ini merangsang perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Tontonan anak-anak zaman sekarang yang namanya aurat lawan jenisnya itu sudah biasa dia lihat. Biasa. Enggak ada lagi malu-malu. Ya, nah, dulu ada adegan-adegan ataupun ya kita katakan ya adegan-adegan tertentu yang ataupun gambar-gambar tertentu yang ya tabu dan malu anak itu melihatnya zaman dulu ya, zaman sekarang udah biasa. Ya, dan menganggapnya bukan hal yang tabu lagi gitu. Sehingga ya ini berpengaruh pada perkembangan fisiknya. Dia menjadi lebih cepat matang dan akhirnya lebih cepat baligh-nya. Jadi kalau zaman sekarang bukan telat tapi malah ya kecepatan ya. Ya Nabi menyebutkan normalnya itu 10 tahun. Ya, 10 tahun sudah mulai ya wajib kita pisah tempat tidurnya ya. Nah, sudah mulai dapat hukuman kalau tidak mengerjakan kewajibannya. Karena dia sudah kita katakan diambang usia baligh ya, di mana dia akan menerima konsekuensi dari perbuatannya sendiri ya, yaitu dosa ya, maka ya tentunya ya dipersiapkan dia untuk menyambut usia tersebut ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Tapi bisa jadi telat ya, bisa jadi sebagian anak telat atau bahkan ada kelainan, yaitu dia tidak haid, dia tidak mimpi basah, Nah, maka kadang-kadang ini cuma sekedar tanda dan indikator ya. Nah, jadi acuannya adalah apa? Perubahan organ-organ fisik. Ya, nampak dari suaranya sudah berubah ya. Ya, pada anak laki-laki ya, tumbuh bagian-bagian tubuh tertentu seperti jakun dan lain sebagainya. Ya, nah sudah mulai tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya. Ya, nah ini adalah tanda-tanda ya bahwa dia baligh, sudah masuk usia baligh ini. Kalau anak perempuan ya sudah tumbuh ya sudah ada perubahan pada fisiknya. Ya, nah demikian ya. Tidak selalu ditandai dengan haid ataupun ihtilam untuk kasus-kasus tertentu ya. Ya kadang-kadang ya tadi telat, bisa jadi telat atau ya bisa jadi kelainan ya, sampai dewasa pun dia tidak haid. Ya sampai dewasa pun dia tidak mimpi basah, ya ada juga seperti itu. Ya, tapi apakah anak itu enggak baligh-baligh sampai dewasa gitu karena dia enggak mimpi basah atau dia enggak haid? Ya tidak, ada indikasi lainnya ya. Ada tanda-tanda lainnya yang menunjukkan bahwa orang ini ataupun dia sudah masuk usia baligh. Ya wallahu a'lam bissawab. Nah, kita tidak sebutkan di sini usia berapa karena itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, ya. Antara satu zaman dengan zaman yang lain, ya seperti saya sebutkan tadi zaman sekarang ya 10 tahun ke bawah udah ada yang baligh, ya. Ya haid dia, mimpi basah dia padahal masih 9 tahun, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Ya, adapun remaja, remaja itu ya adalah satu istilah bukan kepada baligh-nya ya, tanda-tanda baligh-nya, tapi itu adalah fase antara usia anak-anak dan usia dewasa. Maka remaja itu disebutkan angkanya, usianya yaitu antara 10 sampai 20 tahun. Ya, 10 sampai 20 tahun itulah dia masa remaja. Ya, 20 tahun ke atas dia sudah masuk kita katakan ya manusia dewasa ya, sudah dianggap dewasa ya, sudah masuk usia rusdi yaitu rusyd ya, yaitu dia sudah berhak untuk ya mengatur ya kehidupannya sendiri, keuangannya misalnya, hartanya misalnya, kepemilikan sudah di atas namakan kepadanya. Yang jelas kalau di sini dia sudah dapat KTP. Dia sudah boleh menikah tanpa harus ada sidang-sidangan kan gitu ya. Kalau belum cukup umur, sekarang adalah 19 tahun kan, dia harus sidang dulu ya untuk dapat izin nikah ya. Kalau dia sudah 20 tahun ke atas enggak perlu lagi ya. Ya di sini 19 tahun ke atas artinya dia sudah dianggap manusia dewasa. Di bawah itu dia masih remaja. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi remaja itu adalah suatu fase antara usia anak-anak dan usia dewasa. Ini disebut juga sebagai masa transisi, peralihan ya, yang mengubah ya, seseorang yang belum matang baik secara fisik, intelektual, emosional maupun sosial menjadi orang yang berproses menjadi seseorang yang sempurna dan matang. Ya, nah demikian. Masa ini ditandai dengan usaha seorang remaja untuk mendapatkan kebebasan diri ya, sudah muncul rasa percaya diri ya, sudah mengerti malu ya. Nah, dan cenderung dia ya sudah fokus kepada dirinya ya, tanpa harus diperhatikan lagi oleh orang lain ya. Nah, demikian. Nah, jadi dan dia juga bisa mengelola keuangannya sendiri ya. Ya, dia sudah bicara tentang masa depan ya, bukan sekedar cita-cita lagi, tapi dia sudah membangun masa depan ya. Ya udah mulai kepikiran untuk apa? Untuk berkeluarga. Karena dia sudah masuk pemuda yang diseru Nabi di dalam hadis, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu sudah mampu ba'ah maka menikahlah. Ya, itu sudah masanya. Maka masa asy-syabab itu adalah antara 20 sampai 40 tahun. Itulah masa syabab. Siapa saja yang berada di rentang usia itu, maka dialah yang dipanggil Nabi ya dalam hadis tadi ya, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah ya falyatazawwaj. Ya, sudah masanya dia untuk memikirkan tentang masa depan, rumah tangga, ya keluarga, ya punya anak dan lain-lain, punya pasangan, ya dan lain-lainnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun 40 tahun ke atas, ya dia sudah masuk usia kita katakan usia syaibah atau syekhuho, ya, atau kita katakan usia senja, dia sudah tidak anak muda lagi, ya. Nah, maka orang yang 40 tahun ke atas sebenarnya sudah lewat masanya dia diseru Nabi, ya masyarus syabab, maistatu amin kumul ba'ah fal yatazawaj, sudah lewat masanya itu, ya. Nah, sudah telat dia dalam melaksanakan sabda Nabi tadi, ya, karena dia sudah tidak anak muda lagi. Ya, dia tidak dikategorikan pemuda lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu, ya, itu bedanya antara baligh dan pemuda, anak muda ataupun remaja di sini, ya, remaja. Afwan, remaja, ya. Nah, demikian. Jadi ada juga yang sudah remaja tapi belum baligh, ada. Seperti anak-anak zaman dulu, ya, rata-rata baligh itu di usia 12 tahun dia baru mimpi basah biasanya dulu, ya. 12 tahun, ada yang 11 tahun, ya itu kan dia sudah remaja, ya, remaja itu dimulai usia 10 tahun, ya, nah demikian. Tapi ya hari ini ada juga yang masih bocil, belum remaja, tapi dia sudah baligh, ya seperti anak-anak yang cepat balighnya, ya, 9 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah sudah baligh, 9 tahun misalnya sudah haid, 9 tahun sudah mimpi basah, ya. Nah, dia ini belum remaja tapi ya sudah baligh, ya. Maka banyak anak-anaknya udah mimpi basah, ya, artinya sudah mukallaf tapi ya kelakuannya masih bocil. Ya, karena secara umur dia belum remaja pun belum masuk. Ya, remaja pun dia belum masuk. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, jadi artinya apa? Orang tua harus peduli juga, ya, ya, ataupun perhatian, ya, kepada perkembangan fisik anak, bahwa manusia itu berubah dari waktu ke waktu. Banyak orang tua yang kadang-kadang tidak peduli, ya, atau nggak perhatian terhadap perkembangan fisik yang terjadi pada anak, lalu anak-anak itu diperlakukan seperti bocah aja padahal dia sudah remaja, ya, sudah 15 tahun tapi masih diperlakukan seperti anak kecil, seperti bocil, seperti bocah. Ini kan orang tua yang nggak ngerti, nggak mengikuti perkembangan fisik remaja anak-anaknya, ya. Nah, ada, sebaliknya juga ada itu, yang belum remaja tapi diperlakukan seperti orang dewasa, masih 7 tahun, kadang-kadang ya sudah diperlakukan seperti orang dewasa, direnggut masa kanak-kanaknya dengan apa, ya, dengan merenggut masa bermainnya, ya, dipush ataupun dipaksa, dieksploitasi sedemikian rupa sehingga anak ini kecilnya nggak bahagia, ya, mungkin nanti dewasanya menderita dia, ya. Nah, demikian, kasihan itu anak seperti itu, ya. Jadi ya harus diperhatikan perkembangan fisik anak, anak ini sudah sampai di mana, sudah sampai fase apa, ya, bukan asal-asalan begitu, ya. Nah, demikian, ya, bocil itu bukan miniatur orang dewasa. Nah, anak yang remaja itu bukan bocil lagi, beda penanganannya. Itu sudah kita bahas pada pembahasan buku sebelumnya, yaitu ada apa dengan remaja. Artinya apa? Orang tua juga harus mengikuti perkembangan anak dari fase ke fase. Ya, ya, bagaimana dia melewati tingkatan-tingkatan usianya. Ini sangat penting, ya. Apalagi berkaitan dengan pendidikan seksual ini. Ini sangat erat kaitannya dengan, ya, angka usia anak, ya, wallahu alam bisawab, dan ya perkembangan dan perubahan yang ada pada dirinya, ya, wallahu alam bisawab. Nah, mungkin itu materinya, ya, nanti akan kita lanjutkan, ya, pembahasan berikutnya adalah perkembangan fisik, ya, bahwa anak itu berubah dari waktu ke waktu, orang tua harus mengikuti perkembangan itu, mengetahuinya dan mengikutinya. Ya, nah demikian. Sehingga dia tidak salah di dalam berbuat, ya, di dalam memperlakukan anak. Dan itu bisa sangat fatal akibatnya. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah itu saja mungkin materinya pada kesempatan pagi ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahali walakum walisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukur atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan jadi wawasan tambahan bagi kita semua dari pembahasan mengenai pisahkan tempat tidur anak dan juga metode pembelajaran. Ya, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian sahabat Roja yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya sudah remaja usia 20 tahun. Ketika di rumah kami perhatikan dan harus disuruh untuk melakukan sholat. Tapi ketika di luar kadang-kadang ada laporan bahwa dia meninggalkan sholat Ustaz. Apakah hal tersebut ketika anak meninggalkan sholat orang tua tetap mendapatkan dosanya padahal orang tua selalu terus memberitahukan akan kewajiban sholat?
Ya, yang tahu hanyalah pendidiknya ya. Kalau ditanya apakah saya berdosa, anak saya udah usia seperti itu, ya udah mukallaf jelas ya. Bahkan sudah dewasa itu, sudah lewat masa remaja kalau udah 20 tahun ya. Sudah masuk masa pemuda ya, anak muda, syabab itu ya. Nah, ya kita nggak bisa jawab hitam dan putih di sini ya. Pahala dan dosa di sini ya, itu berkaitan dengan riwayat pendidikan anak ini, apa yang sudah dilakukan oleh pendidiknya ya. Apakah nanti Allah menerima alasan itu ya, bahwa saya sudah melakukan ya dan Allah terima itu, iya kamu sudah melakukan, artinya apa ya, ini bukan salah pendidiknya gitu ya, tapi ini murni apa hidayah yang memang semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada campur tangan manusia di situ ya. Nah, karena hidayah kan ada dua ya, hidayah taufik dan hidayah al-irsyad, al-bayan. Hidayah taufik itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah bayan wal irsyad itu adalah urusan manusia, sudah dilakukan atau belum. Makanya saya katakan tadi jawabannya enggak bisa hitam putih ya. Nah, kembali kepada coba pendidiknya. Ya dalam hal ini ya orang tuanya sudah melakukan kewajibannya atau belum. Coba introspeksi, coba evaluasi. Kalau ternyata belum ya bertobatlah kepada Allah ya. Ya pasti ada konsekuensi dari meninggalkan kewajiban ya. Melalaikan, mengabaikan kewajiban itu pasti ada ya. Ya maka ya banyak-banyaklah minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita masih banyak kurangnya ya. Nah demikian. Apapun yang terjadi ya, kita katakan apapun yang terjadi ya, orang tua ya harus banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah ya. Ya atas berbagai kelalaian dan kelupaan ya yang mungkin dilakukannya pada masa-masa yang lalu ya. Nah demikian. Mungkin kita banyak kurang-kurangnya kan begitu ya, lalai ya bisa aja. Nah, apa saya kena dosa? Ya, kena juga gitu ya. Apa gimana ke anak sudah 20 tahun apakah masih disuruh-suruh juga? Ya suruhlah. Ya, ya apa namanya? Wa'mur bil urfi, suruhlah manusia kepada yang baik, ya. Ya gitu kepada manusia secara umum, bagaimana kepada anak kita. Ustaz membosankan. Ya, iya. Ya. Melaksanakan perintah itu ya kadang-kadang mendatangkan rasa bosan. Wah, sudah bosan saya dari kecil saya suruh sholat. Ya, ya kita mau apa? Ya mau diem saja. Sementara itu di depan kita ya suruh aja, tapi dengan cara yang santun kan begitu ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kewajiban kita cuma menyampaikan ya innama alaikal balagh wa alainal hisab ya. Hitungan batin manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hidayahnya bukan di tangan nabi apalagi kita ya. Bukan di tangan siapa-siapa tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia bukan di tangan kita, bukan di tangan gurunya, bukan di tangan ustadznya, bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah bolak-balikkan hati manusia itu menurut kehendaknya. Ya, kemudian ya banyak-banyaklah doa, ya. Selain kita ya teruslah menasihati, ya. Kita enggak tahu ya nasihat itu kapan masuknya, kenanya ke dalam hati. Ya. Ya berusahalah, ya. Ya berupayalah. Ya wallahu alam. Bisawab, benar. Ya, enggak usah marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya. Iya, kata-kata yang enggak manfaat keluar dari lisan kita enggak perlu juga, ya. Nah, itu akan memperkeruh biasanya. Menunjukkan ketidaksabaran kita. Kadang-kadang kalau ternyata, ya saya katakan, kalau ternyata semuanya bermula dan berawal dari kelalaian kita sebagai orang tua, ya dulu kita sibuk dengan karir kita, sibuk dengan pekerjaan kita, anak-anak cuma dititipkan ke sekolah, terabaikan, kita nggak mengikuti perkembangannya, lalu kita dalam kondisi seperti ini, ya, kita marah-marah, itu membingungkan bagi anak. Dia pun heran itu. Ya, tapi mungkin dia terima aja marah orang tuanya. Walaupun dia bingung dalam hatinya, ya. Kayaknya saya nggak pernah dapat apa-apa dari orang tua saya. Nah, kadang-kadang keluarlah mutiara dari kata-kata mutiara orang tua, percuma disekolahkan. Ya, disekolahkan kan beda itu. Ya, dengan kita memberikan pelajaran langsung kepada anak-anak kita. Apalagi hal-hal yang penting seperti rukun Islam yang 5, kan begitu, ya. Nah, nggak bisa kita titip-titip aja kepada lembaga pendidikan, gitu, ya. Lalu kita berharap keajaiban, begitu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran atas jawabannya, demikian. Dan selanjutnya, yang kedua kami ajukan ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara menghadapi atau mendidik anak laki-laki usia 11 tahun yang terkadang itu suka mengikuti gaya tubuh, ya, maksudnya bahasa tubuh atau gerakan tubuh keperempuanan. Ketika ditanya, katanya itu ikut teman, lihat teman seperti itu. Dan di rumah pun kakaknya perempuan, Ustaz. Nah, kami khawatir dengan melihat hal tersebut tertanam hingga sampai dewasa.
Iya, itu harus dicermati, itu harus diawasi, ya. Orang tua harus aware dan tidak melakukan pembiaran, biarkan saja. Karena itu bisa lambat laun bisa menjadi tabiat, ya, menjadi bisa menjadi sifat, melekat. Nah, kalau sudah menjadi tabiat, melekat, susah untuk dihilangkan, ya. Nah, maka coba perhatikan, ya, tadi, ya, dia buat pengakuan sendiri, yaitu apa? Oh, dia dapat ke itu dari teman-temannya, berarti ini lingkungannya yang bermasalah, ya. Coba diperhatikan itu lingkungannya, ya. Nah, orang tua itu punya kewajiban untuk memilihkan lingkungan pergaulan yang baik untuk anak-anaknya, yang paling selamat, ya, yang paling, ya, kita katakan baik untuk anak-anaknya, ya, tidak menyerahkan tidak menyerahkan bulat-bulat kepada anak dalam mencari lingkungan dan pergaulan, ya. Nah, itu kewajiban orang tua. Ya, atau mungkin ada sebab-sebab lainnya, tontonan mungkin, ya, atau, ya, jadi kita bisa mendeteksi mungkin ada di sana kelainan-kelainan, ya, penyakit-penyakit kejiwaan, ya, kecondongan kepada untuk meniru lawan jenis, ya, kecondongan kepada sejenis, ya. Nah, itu harus dipantau, ya, jangan dibiarkan, karena akan sangat berbahaya baginya, ya. Nah, banyak anak-anak yang akhirnya jadi banci, ya, karena, ya, dibiarkan, ya, dia meniru-niru lawan jenisnya, ya, akhirnya, ya, muncullah penyakit itu, ya. Nah, demikian. Nanti akan ada pembahasan tentang al-ishku, ya, bahayanya penyakit al-ishku, yaitu kita katakan penyimpangan orientasi seksual, ya, itulah ishku, penyimpangan orientasi seksual, ya, sangat luas itu babnya, ya. Ini salah satu penyakit hati sebenarnya dan berbahaya, ya. Nah, semua ada gejalanya, tidak tiba-tiba muncul begitu saja, ya. Nah, maka, ya, kita orang tua harus tidak membiarkan ya gejala-gejala itu terus berkembang hingga akhirnya betul-betul ya menjadi penyakit kronis. Nah, yang ya susah untuk diobati, ya, kata orang watu ada obatnya. Kalau sudah jadi wata ya susah dicari obatnya, kira-kira demikian ya. Ya jadi ya harus orang tua harus menunjukkan kesungguhan dan kepeduliannya di sini untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Apalagi ini di usia 11 tahun. Ya, usia di mana dia sangat siap untuk menerima apapun warna apapun yang disodorkan kepadanya. Masih mencari jati diri katanya remaja itu ya, penasarannya tinggi kan begitu. Ya, sementara yang paling berbahaya dari anak remaja itu adalah kemampuannya untuk eksekusi. Ya, makanya ya kita katakan meniru-niru lawan jenis, ya mungkin sedikit kecil ya dilakukan oleh bocil ya, oleh bocah-bocah kan begitu ya. Nah, banyak itu ya ketika dia sudah masuk usia remaja, 10 tahun ke atas. Ya, nah mungkin dia dapat dari tontonannya, dari temannya tadi ya, atau dari mungkin dari dalam rumahnya juga. Ya, tadi ya kita katakan masalah bagi orang yang punya anak laki-laki sementara yang lainnya saudaranya perempuan semua kan gitu ya. Nah, hingga akhirnya dia selalu bermain sama kakak-kakaknya, saudara-saudari-saudarinya. Ya, ya orang tua tidak perhatian, ya tidak mendampingi si anak laki-laki ini. Akhirnya ya ya bisa jadi ya dia tertular ataupun dia terpengaruh. Ya maka ya perlu didampingi begitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Ya, terus ada lagi.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Mungkin dan ini ada pertanyaan kebalikan ya Ustaz yang dari pertanyaan sebelumnya tadi, yaitu anak perempuannya itu tidak suka yang berbau kelaki-lakian Ustaz.
Tidak suka.
Iya, maksudnya barang-barang dengan dan warna-warna pun dia tidak suka.
Yang
berbau kelaki-lakian.
Anak perempuan.
Anak perempuan Ustaz. Tapi ya, dia
wajar, normal.
Nah, apa-apa. Tapi seperti itu mungkin tidak kebalikan Ustaz.
Enggak masalah sih, ya. Iya, ya wanita itu harus di apa namanya ya, dibiasakan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kodrat kewanitaannya. Ya, nah demikian. Misalnya saya contohkan, anak perempuan suka warna pink, ya, karena itu menarik bagi perempuan karena identik dengan ya apa namanya keindahan kan gitu ya. Karena memang sifat wanita ini Allah ciptakan yunasya'u fil hilyah, ya memang dibesarkan, ya dia tubuh besar dengan hilyah, perhiasan, suatu yang indah, menarik, ya. Nah, kontras gitu ya. Warna-warna pun ada warna-warna wanita kan begitu ya, yang agak aneh kalau itu dipakai laki-laki ya. Nah, misalnya saya contohkan warna pink misalnya. Ya, ya mungkin bagi anak perempuan itu biasa dia menyukai warna pink, ya kan? Ya, dia enggak suka warna-warna maskulin misalnya ya. Warna-warna yang ya kita katakan ini ya ya kekhususan kaum pria misalnya, ya. Nah, dari sisi warna gitu ya. Walaupun ya kita katakan wanita pakai warna apa saja pakaiannya boleh, tapi ini kecenderungan ya. Nah, ya agak aneh misalnya ini saya contohkan anak wanita nggak suka warna-warna yang feminin. Nah, kalau dia suka warna-warna yang maskulin ya nggak jadi masalah juga ya. Nah, nggak berarti ya dia akan tumbuh menjadi wanita yang tomboy, enggak ya, asalkan ya kita awasi terus ya, kita dampingi terus ya. Nah, demikian. Tapi agak aneh ya. Nah, ini ada sesuatu mungkin ketika anak perempuan enggak suka warna-warna yang feminin ya, yang identik dengan feminisme ya, misalnya pink tadi ya. Warna-warna yang catchy ya, misalnya yang candy lah gitu ya, yang biasanya disukai oleh wanita begitu ya. Nah, dia enggak suka ya. Agak aneh ini ya. Nah, demikian ya. Ya maka perlu terus dikawal apakah ini berpengaruh kepada perilakunya kan begitu ya, hingga anak ini akhirnya jadi tomboy begitu ya. Ya karena ya tentunya Nabi tidak membolehkan ya, bahkan jatuhnya laknat ya seorang wanita yang mutasyabbihat minar rijal ya, apa namanya minan nisa'i birrijal. seorang wanita yang berpenampilan ataupun yang berperilaku seperti kelaki-lakian, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.